În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Stăteam acum și mă gândeam că oare să începem cu una dintre ultimele întrebări de ieri sau să începem, de fapt, cu Faptele Apostolilor. Foarte pe scurt o să răspund la una dintre ultimele întrebări de ieri. Cineva dintre voi spunea că ar fi bine să vorbim și despre luptătorii de munți, din munți și rolul lor pe care l-au avut. E mai complicat, dar foarte pe scurt, acești luptători din munți nu pot fi numiți sfinți, dar pot fi numiți eroi. Unii dintre ei au fost ca niște sfinți, pur și simplu. Au trăit ca niște sfinți, au suferit ca niște sfinți. Dar pentru că au ridicat arma și s-au luptat, nu putem să-i socotim sfinți. Ce să spun? Românii au simțit pur și simplu așa zisa eliberare, bine, și timpul, și în vremea când eram în alianță cu Germania nazistă, România a suferit pierdere de teritorii, a pierdut Cadrilaterul, a pierdut o parte din Ardeal, a pierdut Basarabia, a pierdut Bucovina de Nord, dar totuși cât de cât administrația a rămas românească, conducerea țării a rămas românească, regele a continuat să, prima dată Carol, după aia Mihai I, au continuat să rămână în țară și să-și facă datoria față de neam. Dar odată cu venirea comuniștilor, bolșevicilor, a Uniunii Sovietice, perioada de libertate a României s-a terminat, adică a început o perioadă de pur și simplu de preluare completă a libertății României de către Uniunea Sovietică, începând cu alegerile din 1946, care au fost cu totul desfigurate, chiar dacă aproape cu 70% câștigaseră cele două partide mari românești, liberalii și țărăniștii, a reieșit mincinos că ar fi câștigat comuniștii cu soarele, aveau atunci semnul soarelui, se ascundeau puțin, se numeau Front Popular și în momentul, după aceea au început toate dezastrele, imediat după ce au fost furate alegerile din 46, noiembrie, mi se pare, au început primele arestări. Au fost un an sau doi în care a fost și acea foamete din Moldova din 1947, un an sau doi în care la conducere a fost doctorul Petru Groza și s-a mimat rămânerea României într-o zonă cât de cât liberă, s-a mimat. Doctorul Petru Groza era din Hunedoara, era fiu de preot, avea o anumită rușine și anumită condescendență față de credință și față de biserică. Dar odată cu anul 1947, sfârșitul anului 1947, cu abdicarea regelui, forțată a regelui, după ce regele a fost alungat din țară, după ce în 1948, imediat după aceea, au urmat arestări masive. Țara a intrat cu totul pe mâna rușilor. În această situație, pe mâna sovieticilor, a comuniștilor, peste tot conducerile satelor, conducerile comunelor, conducerile județelor și chiar conducerea cea mare a fost înlocuită, de obicei cu oamenii cei mai de jos, cu oamenii cei mai cu hoții, cu șmecherii, cu oamenii care nu munceau. Deci țara pur și simplu a fost dată pe mâna hoților. În fruntea României au venit o serie de comuniști care trăiseră la Moscova, la Sankt Petersburg și fusese reeducați acolo, reeducați, li se sprasele creierile. Majoritatea erau de etnie, erau evrei, majoritatea dintre acești oameni. Și își luaseră lume românești ca să nu sune prea urât, deci nu erau români. erau maghiari, erau evrei, erau ruși, erau și români, mai mult de jumătate au fost români, dar românii cărora li s-au spălat creierele și aceștia au început pur și simplu distrugerea României. În fața acestui tevălug, o serie dintre ofițeri români care se întorseseră din război și care încă aveau sentimentul demnității de oaste a regelui, de soldați ai regelui, de gardă regală, o serie de țărani români, o serie de intelectuali care nu puteau să accepte această mutilare a României, pur și simplu. Și această minciună a alegerilor și după aceea a tot ce s-a întâmplat, naționalizarea tuturor averilor și după aceea încetul cu încetul naționalizarea și colectivizarea satelor, toate acestea au dus la o revoltă, o învârtoșare, cum n-a mai fost în niciun dintre statele vecine, așa încât au luat calea munților cum o luaseră înainte toți românii în toate perioadele de bejănie, încât au fugit, s-au ascuns. Așa și aici, pe toți munții românești, au fost grupuri și grupuri de oameni care s-au retras. S-au retras așteptând cu nădejde mare, nu în primul rând să devină luptătorii munții împotriva comunismului, unii da, dar cei mai mulți așteptând cu nădejde mare, mai ales că știau că vor fi arestați dacă coboară în vale. În 48 au fost în mai foarte multe arestări și știau că sunt căutați. Mulți au fugit în munți, preferând ascunderea și rămânerea în munte decât arestarea și uciderea lor. Acolo munte s-au adunat și țărani care nu vreau să se colectivizeze, și intelectuali care au căutat să fie uciși, și soldați și ofițeri armatei fechi regale care nu acceptau conducerea bolșevică. Toți nemulțumiții s-au strâns în munții României și s-au format grupe de luptători. Marea majoritate acestor grupe n-au purtat lupte, ci au rămas într-un fel de clandestinitate, ascunși, ajutându-se de oameni din sate, încercând să reziste cât mai mult, pentru că ei nădăjduiau să vină americanii. Începuseră niște asperități în relația Americii cu Uniunea Sovietică și foarte multe mesaje dinspre America cumva vorbeau despre o posibilă și rapidă intervenție americană care să ducă la distrugerea Uniunii Sovietice. Acești oameni chiar au crezut și s-au retras în munți încercând să aștepte pe americani și să nu se supună noului regim comunist care stăpânea țara, ateu, bolșevic. Cele mai multe din aceste grupuri au fost prinse în anii începând cu 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Cel mai mult a ținut, au rezistat până spre 58-59, nu mai știu exact anul, luptătorii din Munții Făgăraș în frunte cu Gavril Ogoranu. E mult de spus despre oamenii aceștia. Au fost oamenii care au arătat că românii pot fi și demni, pot fi și curajoși. E o durere mare ce au trăit ei, pentru că e mult de spus. E mare durere pentru că de cele mai multe ori n-au avut nici ajutorul satelor din jur, care se săturaseră la un moment dat. Ca să fie prinși aceștia, erau decimate satele de la poalele munților, care erau căutate pas cu pas, pământ cu pământ, gospodărie cu gospodărie, să vadă cine sunt cei care îi ajută pe cei din munți. Aceste sate au fost decimate. Aproape din fiecare gospodărie a fost arestat soțul, copiii. Așa încât până și satele au ajuns să le ceară sau să dorească mai bine să se predea aceștia din munți, pentru că sufereau prea mult cei de jos pentru cei de sus. Sunt multe povestiri de spus aici, foarte multe. Dar altă dată să vorbim despre acești luptători. Este ceva specific românilor, n-a mai fost niciuna dintre țările socialiste care au fost ocupate de Uniunea Sovietică, țările din jur, România au avut în mod special acest tip de rezistență, un tip de rezistență care a depășit 10 ani, de 10 ani, în care securitatea și trupele de securitate și trupele militarii au periat pur și simplu munții. Nu pot să vă spun decât că Ioan Gavrilo Ogoranu povestea, el făcuse agronomia la Cluj, povestea că atunci când știa că vor fi căutați pe un munte, din munții Făgăraș, pe un masiv, în aceeași noapte fugeau până în partea cealaltă a munților Făgăraș. Ajunseseră să fie ca niște jivine. Miroseau munte. Se puteau ascunde în frunze în câteva secunde atât de bine încât treceai la un metru de ei și nu-i vedeai. Se obișnuiseră, se încadraseră parcă în natura muntelui și natura înconjurătoare încât simțurile li se dezvoltaseră. E mult de spus. Vă îndemn, dacă vreți să citiți, să cunoașteți acești luptători, din sunt multe cărți, dar pe departe cea mai bună este Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, al lui Ioan Gavrilo Ogoranu. Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Au fost discuții cum ar fi trebuit să scrie îndoiesc sau îndoaie. Deci Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, de Ioan Gavrilo Ogoranu. Mărturiile lui le-am ascultat și eu prin viu, grai, spuse și de el, dar cartea este deosebită. Un film apărut de pe urma acestei cărți și altor mărturii, un film artistic, este Portretul luptătorului la tinerețe. Așa se numește, Portretul luptătorului la tinerețe. Vădem spre aceste lucruri, nu avem timp acum să vorbim mai mult. Acum, întorcându-ne la Faptele Apostolilor, după cum știți, suntem la capitolul 14 și o să citesc cam până unde o să vorbim noi astăzi. Și fiind și în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut, dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci multe vreme au stat acolo, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care da mărturie pentru cuvântul harului său, făcând semne și minuni prin mâinile lor, și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu iudeii, iar alții țineau cu apostolii, și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărască și să-i ucidă cu pietre, înțelegând, au fugit în cetățile Licaoniei, în Listra și Derbe și în ținutul din prejur. Și acolo propovăduiau Evanghelia și ședea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind olog din pântecele maicii sale și care nu umblase niciodată. Acesta asculta la Pavel când vorbea, iar Pavel, căutând spre el și văzând că are credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic, scoală-te drept pe picioarele tale, și el a sărit și a umblat. Iar mulțimile, văzând ceea ce s-a făcut, ceea ce a făcut Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonică sau licaonă, zicând, zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului. Iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri și cununi, voia să aducă jertfă împreună cu mulțimile, și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele și-au sărit în mulțime strigând și zicând, bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni, asemenea vouă, asemenea pătimitori cu voi, binevestind că vă întoarceți, binevestind să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni. Deci noi suntem ca și voi și chiar vă binevestim și vă vorbim ca să vă întoarceți de la acest fel de a cinsti, de la aceste tipuri de jertfe, adică aceste deșertăciuni. Să vă întoarceți către Dumnezeu cel viu, cel care a făcut cerurile și pământul, marea și toate cele ce sunt în ea, în ele, și care în veacurile trecute a lăsat ca toate neamurile să meargă pe căile lor. Deci care în veacurile trecute a lăsat toate neamurile să meargă pe căile lor, cum credeau fiecare, și a inventat zeii lor. Deși el nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă bine, deci deși el nu a rămas necunoscut vouă, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi și timpurii și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Deci el v-a lăsat fiecare după capul vostru, după gândul vostru, să vă inventați Dumnezeii voștri, dar pe voi nu v-a uitat și v-a avut în grijă și v-a dat bucurie și v-a dat hrană și iată, sunteți în viață. Și acestea zicând, abia au potolit mulțimile ca să nu le aducă jertfă, iar de la Antiohia și din Iconium au venit iudeii care au atras mulțimile de partea lor și bătând pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate gândind că a murit. Dar încurajându-l ucenicii, el s-a sculat și a intrat în cetate și a doua zi a ieșit cu Barnaba către Derbe. Deci a doua zi a ieșit spre Derbe, a plecat din Listra spre Derbe. Și binevestind cetății acelea și făcând ucenici mulți, s-a întors în Listra și apoi la Iconium și în Antiohia Pisidiei, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Da, până aici. Începusem să vă spun atunci despre felul acesta de a-l vindeca pe acel orb, pe acel ciung, șchiop. De fapt, un șchiop din naștere, un olog din naștere. Felul cum l-a tămăduit, care stătea jos la picioarele apostolului în timp ce ascultam până cu ceilalți în Listra și uitându-se Pavel țintă la el, a văzut că are destul de credință și a zis, ridică-te, scoală-te drept pe picioarele tale, și el a sărit și umbla. Și vă spuneam dățile trecute că și privirea țintă în ochii lui, și faptul că, ca să vadă dacă are credință, și strigătul, scoală-te drept pe picioarele tale, nu este o sugestie sau o autosugestie. Și e nevoie de credința celui, măcar celui asupra căruia se face minunea, măcar o sămânță. Și vă spuneam că s-a uitat Pavel la în ochii și la fața acestui olog ca să vadă dacă are credință, pentru că e nevoie de puțină credință, măcar cât un bob de muștar în inima celui asupra căruia se face minunea, ca să poată să se facă minunea. Că minunea nu se face de dragul minunii ca să impresioneze pe ceilalți. Ci minunea, dacă se face în creștinism, se face dacă este această sămânță de credință și în cel asupra căruia se face minunea. Așa cum se cere și la noi să avem această sămânță de credință ca să se facă cu noi minunea. De ce e nevoie de această sămânță de credință? Sămânța de credință este semnul sănătoșirii sufletești. Este începutul însănătoșirii sufletești. Ori însănătoșirea sufletească este mult, mult mai importantă decât însănătoșirea trupească. De multe ori boala trupească este un semn al bolii sufletești. De multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori, bolile trupești exterioare sunt semne ale bolilor interioare, spirituale. Sunt semne. Nu totdeauna, dar de multe ori. De aceea spunem că o boală este semnul păcatului, că este, că bolile sunt plata păcatului. De aceea, din două motive, că o să ziceți, pe cum este boala plata păcatului când unii copii se nasc din nașterea lor cu handicapuri? Cum este acest om care s-a născut o loc din pântecele maicii lui? Deci cum este această boală semnul păcatului? Este semnul păcatului sau putem zice cu tot sufletul că bolile sunt urmări ale păcatelor, pentru că odată cu căderea omului în general, a protopărinților, a lui Adam și Eva, odată cu căderea lor și alegerea lor greșită, odată cu căderea lor, a căzut toată făptura. Să notez ceva, pentru că de 3 zile mă gândesc și n-am uitasem. Da. Da. Și mi-am luat aminte acum. Poate chiar o să vă spun ce am notat. Pentru că am notat aici că cunoașterea este durere. Cunoașterea înainte de vreme este durere. Dar o să revin probabil că în această seară asupra acestui cuvânt. Acum întorcându-mă, odată cu căderea omului în păcat, odată cu, de fapt ce înseamnă păcatul? Nu neapărat o neascultare, ci odată cu o călcare a unei porunci. Pur și simplu era o poruncă, el a călcat-o și nu. Și este vorba de o întoarcere a omului cu spatele spre Dumnezeu, de la o încredere în sine, la o ascultare de diavol. Păcatul este ceea ce te îndepărtează de Dumnezeu. Deci odată cu păcatul omului, cu îndepărtarea lui de Dumnezeu, nu numai omul, nu numai sufletul omului a suferit o durere, o străpungere, o înfricoșare, o rușine, o înstrăinare, ci toată făptura în frunte cu trupul omului au suferit o transformare groaznică. Pentru că omul era stăpânul făpturii și el se hrănea prin partea spirituală din Dumnezeu, că de aia spune, zice Sfântul Ioan Damaschinul, că de aia spune că omul se hrănească cu toți copacii din rai. Ce înseamnă copacii? Cu cele de sus. Nu? Ca să mănânci în rai, nu trebuia să te cobori jos, ci trebuie să te ridici în sus. Cu cele de sus, cu cele de la Dumnezeu. Deci, omul trebuia să hrănească cu cele ale lui Dumnezeu și el, după aceea, din frumusețea lui, din lumina lui, din puterea lui, să se răsfrângă această lumină cu care se hrănește, această rânduială cu care se hrănește, acest Dumnezeu cu care se hrănește, prin el după aceea se răsfrângea această lumină asupra întregii făpturi, asupra animalelor, vegetalelor, asupra pământului întreg. Nu întâmplător se spune că din mijlocul raiului curgeau 4 râuri care udau toată fața pământului. Ele închipuie această hrană și din care se hrănea tot pământul. Ele închipuie această hrană din care se adăpau toate făpturile, de la vegetație până animale și tot ce înseamnă cosmos. Se hrăneau prin omul care stătea în mijlocul raiului și care se hrănea cu Dumnezeu. Se hrănea cu cele de sus. De aceea vă ziceam că Sfântul Ioan Damaschinul spune că de aceea Dumnezeu a spus că se hrănească din toți copacii raiului, din cele de sus, din cele ale lui Dumnezeu. Atunci când omul este ațintit pe Dumnezeu și se hrănește cu Dumnezeu, atunci el devine ca un râu, ca un fluviu care se revarsă spre toată făptura și de care făptura este atât de însetată și care se luminează și se străluminează și se bucură și care răspunde cu ecou omului, toată această lumină se revarsă spre făptură. Și făptura, în acest fel, este omul stăpân al făpturii, în felul că prin el se hrănește făptura. De aceea zice Pavel, deci nu în sensul că el face ce vrea din făptură sau că este mai presus de ea, ci că făptura întreagă este cumva dependentă și îl urmează pe om și că omul este îndatorat să-i slujească făpturii, să hrănească făptura să se hrănească făptura din el, din fluviu de lumină care coboară din el, din fluviu de înțelegere, de bucurie, de raționalitate, de iubire care se revarsă în el după ce el s-a hrănit cu Dumnezeu și după ce el s-a unit cu Dumnezeu. Asta era raiul. În momentul în care omul n-a mai fost acest fluviu care se revarsă spre toată făptura și care hrănea toată făptura și de care se împărtășea toată făptura, și că zic făptura, nu zic numai pământul, zic tot universul, tot ce înseamnă creație, se hrănea prin om, care era un fel de verigă absolută între Dumnezeu și făptură, verigă pe care Dumnezeu a voit-o să o facă, de aceea l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe om, pentru că exact cum omul nu poate trăi fără Dumnezeu și trebuie să hrănească tot timpul din el și trebuie să rămână alături de el, tot aceeași putere are și omul asupra făpturii. Făptura nu poate trăi fără de el, nu poate să se surpă fără de el, dispare fără de el, fără de om. Știu că pare dubios și greu de înțeles pentru, dar universul acesta e făcut pentru om, să știți. Chiar dacă el pare infinit, fără sfârșit, chiar dacă noi părem niște insignifiante ființe la marginea universului, acest univers este făcut pentru om. Există un fel de antropocentrism, dar mai presus de acest antropocentrism există un fel de teocentrism, adică Dumnezeu este în centrul lumii, dar în același timp și omul. Și în momentul în care omul s-a desprins de legătura cu Dumnezeu și a întors spatele lui Dumnezeu și a crezut unor păreri despre sine și mândrii și idei despre sine, în momentul acela și făptura s-a rupt de om sau omul n-a mai avut ce să fluviile de bucurie, de lumină, de har, care curgeau spre făptură prin om, s-au blocat, s-au închis și făptura s-a smochinit, s-a închis, s-a sălbăticit, s-a însingurat. Și așteaptă, toată făptura așteaptă cu durere și cu, cum să o numesc, cu multă sete arătarea fiilor lui Dumnezeu. Toată făptura așteaptă peste măsură de tristă, de mâhnită. Uitați-vă la icoana cincizecimii. Acolo dedesubt, sub cei 12 apostoli care primesc limbile de foc, cei 11 apostoli care o au în mijloc pe Maica Domnului, nu știu dacă e desenat și al 12-lea Matia, care i-a luat locul lui Iuda, sub cei 11 apostoli și dacă e și Matia al 12-lea, care primesc harul, se reia această legătură, despre asta e vorba în icoana aceasta, se reia această legătură, această ruptură care a fost între om și Dumnezeu se repară, și luminile și harul Duhului Sfânt și legătura neîncetată între om și Dumnezeu, că de aceea sunt acele fâșii de lumină care coboară până la limbile de foc la fiecare, adică se rea legătura neîncetată între om și Dumnezeu, asta este cincizecimea. Și odată cu reluarea acestei legături, se rea și legătura neîncetată de revărsare, de fluviu roditor și de har spre întreaga făptură, se reia legătura aceasta, iar în mijlocul lor, undeva după niște gratii, trist încă și parcă în semi-întuneric, dar ieșim parcă din acest semi-întuneric și arătându-se parcă zorile începutului zilei celei fără de sfârșit a zilei a opta, există un rege, regele vechea făptură, vechea zidire a lui Dumnezeu, sălbăticită, urâțită, ca un rege care și-a pierdut regatul, ca și Mihai, regele nostru, care a stat atât timp fără țară. Este ca un rege Mihai, numai cu coroană, care are în brațe cele 12 suluri, cele 12 propovăduiri a celor 12 apostoli. Sulurile reprezintă propovăduirea celor 12 apostoli și a întregii biserici, care sunt semnele sfârșitului, suferinței pentru el, despre care Pavel spune că și făptura întreagă și toate ființele așteaptă cu nerăbdare, suspinând, îndurerați, arătarea fiilor lui Dumnezeu. Asta spune Sfântul Apostol Pavel, că natura așteaptă îndurerată de mult timp, cu multă răbdare a așteptat arătarea fiilor lui Dumnezeu într-o vreme în istorie. Deci asta arată icoana cincizecimii, se reiau aceste râuri ale ce era închipuit oarecând cu cele patru râuri din rai, care curgeau și adăpau toată făptura și o străluminau și o bucurau, și exact cum se adapă un pământ roditor cu apa și toate rodesc de la vegetație până la faună, așa se închipuia cumva în rai prin această imagine se închipuia puterea omului de a răsfrânge lumina lui Dumnezeu peste toată făptura, de a o bucura, de a o îndulci, și prin aceasta faptul că este ocrotitor și este hrănitor naturii, că se jertfește pentru ea, că este stăpân al ei prin faptul că se face verigă de legătură de dragul ei între ea și Dumnezeu, oglindă care răsfrânge lumina. Deci în felul ăsta este omul stăpân al făpturii, în felul în care Dumnezeu este stăpânul nostru, adică în felul în care Dumnezeu este stăpânul nostru, de el moare pentru noi și își pune sufletul pentru noi și își pune viața pentru noi și tremură pentru noi și se îndurerează pentru noi, în felul același, în același fel este și omul stăpân al făpturii, care îl doare pentru făptură, care își pune sufletul pentru făptură, care își pune inima pentru făptură și viața. Asta este legătura care s-a rupt. Omul s-a rupt de Dumnezeu și în clipa aceea s-a rupt și de făptură, de aceea Dumnezeu este îndurerat de făptură și i-a zis lui Adam: ce ai făcut, Adame? Iată făptura, de acum pământul din pricina păcatului tău este blestemat. Deci pământul este blestemat din pricina păcatului tău, adică păcatul tău l-a blestemat, i-a făcut un rău fără drept și poate, fără dar și poate. I-a făcut un rău absolut, l-a întunecat, l-a însingurat, l-a sălbăticit, l-a despărțit de Dumnezeu. Ce ai făcut, Adame? Iată, pământul a fost blestemat din pricina ta. Deci a căzut sub blestem din pricina ta. Din pricina că tu nu ți-ai mai cunoscut rânduiala și locul tău, care trebuia să o ai și să o faci, din această pricină pământul este blestemat. Cade sub un blestem, cade sub o greutate, cade sub un necaz. Asta este durerea lui Dumnezeu. Ce ai făcut, Adame, din pricina ta și a păcatului tău? Iată ce s-a întâmplat cu făptura. Iată ce s-a întâmplat cu animalele. De fapt, în ce chip s-au blestemat animalele? Au fost blestemate animalele și făptura? În primul rând că toate, începând de la stele până la celule, mor. A intrat moartea în făptură. Deci în momentul că nu s-au mai hrănit cu acest har de viață făcător care venea prin om, cu această rânduială lui Dumnezeu, cu această lumină care strălucea prin om către toată făptura, în momentul când ele nu s-au mai hrănit cu acest har, ele s-au înjugat cu moartea. Și stelele mor, și celulele mor, și totul moare, și se entropizează, se dezbină, se rupe, se desface în bucăți. Nu mai rămâne la fel. Este o durere foarte mare, totul îmbătrânește. Totul se coclește, se obosește. îmbătrânește, se îndurerează, se umple de boli, de neputințe și piere, se desparte în bucăți, în nesfârșite fragmente și pe aceea iarăși se adună sub alte forme și iarăși se rupe și iarăși totul se supune din acel moment morții și se supune din acel moment morții și dispariției și entropiei. Dar Dumnezeu cumva a dat făpturii din acel moment posibilitatea de a nu muri ca și omului, de a nu muri prin înmulțire, de a nu pieri cu totul prin înmulțire. Dar era o posibilitate dureroasă, o posibilitate, cum să spun, ce ne odihnește pe noi faptul că un prieten al nostru a murit, dar i-au rămas copii. Ne odihnește puțin, dar prietenul nostru tot a murit. Exact așa și făptura suferă îngrozitor și leat după leat intră în pământ animalele și vegetația și altele apar și altele apar și altele apar înnoindu-se și înnoindu-se în acest timp al morții, în acest timp al dezbinării și al entropiei. Dar moartea aceasta este atât de dureroasă, atât de fiecare animal în parte care a călătorit împreună cu noi, care ne-a fost aproape, rămâne unic. El n-ar fi trebuit să moară. Ar fi trebuit să rămână purul cu noi. Dar el moare și vin altele și altele și alt pisicuț și alt cățel și alt vițel și alt pește. Numai că această legătură unică, personală a fiecărui om cu... Fiecărui om cu altă făptură, nu se mai, cu aceeași făptură nu se mai poate petrece, nu se mai poate continua. Odată cu căderea omului a pătruns boala, moartea și dezbinarea, entropia în lume, iar odată cu reapariția fiilor lui Dumnezeu, celor care vestesc împărăția celor, vestesc sfârșitul lumii acesteia, începutul alteia, acelor prin care curge iarăși harul lui Dumnezeu, se unesc iarăși cu lumina și cu harul dumnezeiesc, se întorc iarăși pe Dumnezeu, renunță la mândria demonică de a se crede ei centrul pământului și se socotesc fiii lui Dumnezeu, revin la inocența fiilor lui Dumnezeu, a lui Adam și Eva dintr-un începutul, care nu se credeau ceva, ci se știau ai lui Dumnezeu și le era destul că sunt al lui Dumnezeu. Atunci când orice om se reîntoarce la această smerenie de a fi al lui Dumnezeu, în momentul acela se reia legătura între ei și Dumnezeu de har și prin ei coboară asupra întregii făpturi aceste raze de har, mai mult sau mai puțin, după măsura fiecăruia. De aceea natura reacționează extraordinar în preajma sfinților. Extraordinar reacționează natura în preajma sfinților și am putea vorbi mult despre felul cum reacționează natura în preajma sfinților. De la elementele, de la vânt, de la ploaie, de la foc, de la cutremur, până la animale și până la vegetale, reacția este extraordinară. De recunoașterea unui stăpân, de recunoașterea hranei adevărate, a bucuriei unei întâlniri, pur și simplu. Este bucuria unei întâlniri, nu atât de mult cu stăpânul, cu sămare, ci cu hrănitorul, cu ceea ce este al tău, cu cel care este al tău, dar mai ales cel al cărui ești. Făptura se recunoaște că este a lui, acelui om. Se recunoaște, își recunoaște filiația, își recunoaște supunerea. Își recunoaște curata și frumoasa și sfânta supunere față de om, atât de frumoasă, exact cum este supunerea îngerilor față de Dumnezeu, care nu este cerută de Dumnezeu, ci este cumva, este dorită, este căutată de îngeri, este privită ca o cinste, așa ca o cinste este supunerea și urmarea făpturii față de om atunci când îl recunoaște. Vedem ceva din această frumusețe a supunerii curate și blânde a naturii față de om ca față de un stăpân, dar nu ca față de un stăpân care taie și sfinte, căci a unui stăpân care iubește și se jertfește pentru făptură. Așa de frumoasă o vedem puțin la relația dintre om și animal, mai ales dintre om și câine. Credincioșia câinelui, iubirea lui necondiționată, fără umbră față de stăpân, ascultarea lui totală este ceva rarisim, rarisim, din alte lume. Da. Deci e nevoie, ne întoarcem, e nevoie și de credința celui asupra căruia îi se face minunea, nu numai de credința celui, de aceea se uită Pavel cu atenție în ochii lui să vadă, pentru că Dumnezeu îi cere, trebuie să aibă și credința omului. Dumnezeu nu face credința, nu face minunea peste voia și așteptarea omului, ci o face doar cu consimțământul omului și îi cere consimțământul și mai ales cu credința omului. Da. Al doilea, învățătura Mântuitorului nu e opresivă, nu e ofensivă, nu e cotropitoare. Prin minunile pe care, în continuare ceea ce v-am spus, el respectă libertatea omului și voia lui. Despre aceasta am vorbit și dățile trecute. E vorba că Dumnezeu, că Pavel n-a făcut această minune cu acest ciung ca să-i convingă pe ceilalți de adevărul credinței lui, de adevărul celor spuse de el. Nu, nici poveste. Deci Dumnezeu, dacă a făcut această minune, a făcut-o pentru acel om, pentru credința lui, pentru că avea destule credință încât să creadă că Dumnezeu poate să facă cu el această minune și pentru că aștepta această minune de la Dumnezeu. Și cum vă spuneam de la început, pentru că e nevoie de credința celui asupra căruia se face minunea, pentru că dacă sufletul nu se vindecă, nu are nicio importanță vindecarea trupului. De multe ori, vindecarea trupului poate produce, fără o vindecare a sufletului, fără această sămânță a credinței foarte distinctă și clară, de multe ori vindecarea trupului poate să-l ducă pe om la o și mai mare nepărtare de Dumnezeu, la o și mai mare împotrivire a lui Dumnezeu, dacă omul nu are această sămânță. De exemplu, dacă să zicem că acest olog n-ar fi avut nicio credință, ar fi stat și el mai încolo, cine știe unde, în altă piață sau la marginea pieței, n-ar fi ascultat ce zice Pavel. Și să spunem că Pavel a vorbit oamenilor și la sfârșit s-a uitat în jur să vadă vreun ciung, vreun orb, ca să le dovedească acestora că el are dreptate și fără să înțeleagă bine orbul ce se întâmplă sau ciungul, ce se întâmplă, ar fi venit la el și ar fi zis în numele lui Iisus Hristos sau cine știe ce formulă, ridică-te și mergi. Și el s-ar fi ridicat și ar fi mers. Acest om n-ar fi înțeles decât că a venit la ei în oraș un om oarecare, cu niște puteri extraordinare, probabil că de la Zeus, a zis numele unui zeu oarecare și Zeus a lucrat prin acel zeu oarecare și l-a ridicat. Și ar fi fost foarte fericit, ar fi adus jertfe zeilor, s-ar fi dus să mulțumească tuturor, să se împace cu familia lui, să-și reia moștenia care o avea de luat, să facă tot ceea ce are de făcut, dar ar fi rămas un închinător la idoli cu o idee că există și alți zei deosebiți, printre care și acest zeu Iisus Hristos despre care vorbea acest Pavel. Cam asta s-ar fi întâmplat. Deci de foarte multe ori, dacă nu există o credință serioasă în inima noastră, minunea nu se întâmplă, adică tămăduirea exterioară, lucrurile exterioare pe care le cerem noi nu se întâmplă, pentru că aceste lucruri, dacă s-ar întâmpla și Dumnezeu le-ar face, ar produce pur și simplu o îndepărtare și mai mare a noastră de Dumnezeu. De asta E nevoie de credință liberă a celui asupra căruia se face minunea, de voia lui pentru a ne vindeca. E nevoie de credință și libertatea noastră pentru a ne vindeca. Dumnezeu respectă libertatea și voința noastră. Nu e o sugestie, nu e o autosugestie. Nu e cu siguranță o sugestie sau autosugestie faptul că a strigat Pavel sau că a privit fix în ochii lui. Dovadă veșnică, mersul pe ape al Mântuitorului, care nu are cum să fie dintr-o sugestie, potolirea furtunii, furtuna nu se vindecă cu sugestie și cu autosugestii, învierea morților, care ia la fel, moartea nu ascultă povești și cine știe ce psihologisme și parapsihologisme. Tămăduirea soacrului Petru, el a intrat în casă și pur și simplu s-a atins de mâna soacrului lui Petru și aceasta s-a ridicat și sluja lui, adică o stare de febrilă, o stare de boală atât de grea încât ea zăcea la pat și probabil că nu de o zi, două, de multe zile. Și Mântuitorul intrând doar s-a atins de mâna ei și iar s-a ridicat și sluja lui, să nu se poate face prin sugestie. Tămăduirea fiicei femeii cananeence, a slugii sutașului, care, deci fica a femeii cananeence, era departe, la zeci de kilometri, dacă nu sute, de locul în care cananeanca s-a întâlnit cu Mântuitorul și totuși, în clipa în care Mântuitorul i-a spus, du-te, femeia, fica ta s-a tămăduit, ea afla mai târziu că în acea clipă fica ei s-a tămăduit. Acea fică, fiind departe cu boala ei și cu suferința ei și cu demonizarea, nu avea nicio legătură cu, nu știa de nicio sugestie. Exact cum se și spune foarte clar la sluga sutașului Corneliu, la sluga sutașului, sutașul care a venit la Mântuitorul și a zis, Doamne, nu e nevoie să vii în casa mea, ci numai zic cu cuvântul. Și până s-a întors la casa sa, a aflat că sluga a început să se simtă bine și s-a ridicat din pat exact în clipa în care Mântuitorul a zis, du-te, sluga ta s-a tămăduit. A aflat exact momentul când s-a ridicat din pat, cum, și a aflat că chiar în acea clipă, chiar dacă sutașul era departe de casă, deci nu era vorba de nicio sugestie sau autosugestie. Exact nici aici, Pavel, Sfântul Apostol Pavel, nu se folosește de sugestii și de autosugestii. Tămăduirea are rost, cum vă ziceam, dacă se vindecă sufletul, sau măcar pe cale de vindecare. Altfel, tămăduirea nu își are rostul. Da. Asupra altului lucru care aș vrea să vă atrag atenția este că, de exemplu, nazarinenii care nu prea aveau credință în Iisus, n-a putut să facă cu ei Dumnezeu multe minuni acolo pentru că nu credeau. Și n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor. Deci, nu a făcut minuni acolo Dumnezeu în Nazaret, deși aceștia cereau, fără și nouă minuni, să avem și noi. Le cereau mai mult nu din credință în el, ci să fie și ei în rând cu celelalte orașe, să se laude și ei că păi de la noi a plecat acesta, uite câte minuni a făcut. Dar n-aveau o credință în el, ziceau, nu este acesta fiul teslarului, nu este acesta fiul lui Iosif, nu este acesta fiul Mariei, nu știm noi pe frații lui, nu știm noi toate, de unde are acesta cuvânt, de unde are acesta putere. Vreau să facă minuni, erau interesați, se mirau de ele, dar nu credeau în el. Și pentru aceasta, pentru că nu credeau în el, Dumnezeu n-a vrut să facă minuni acolo. N-a vrut să facă minuni, nu că n-a putut, ar fi vrut să facă, dar n-a vrut, n-a putut, egalând între a vrea și a putea, pentru că Dumnezeu ar putea face oriunde. Dar ce folos era dacă toate aceste minuni erau doar spre laudă, spre cinstire, spre mândrie că suntem și noi în neamul acestui profet, dar necrezând în el. Nu ar fi dus la nicio vindecare sufletească aceste minuni. Acesta este adevărul. Strigătul lui Pavel nu se aseamănă cu strigătele pastorilor protestanți, vindecătorilor protestanți care urlă și strigă. Vă spuneam dățile trecute, un motiv pentru care Pavel a strigat este ca să mai degrabă să-l scoată pe acest paralitic care nu-și putea imagina că va merge vreodată, care în primul rând era legat interior cu aceste gânduri de neputință de a mișca vreodată din poziția lui și de a se mișca vreodată. Deci până la urmă nu era numai boala exterioară și atrofierea picioarelor, cum vă spuneam că probabil au fost două minuni deodată acolo când a făcut Pavel această minune. Una este aceea că picioarele și-au revenit din slăbiciunea lor și s-au format, s-au umplut de mușchi și de nervi și de limfă și de toate și s-au întărit și cartilagile și toate dintr-o dată, într-o secundă, și a doua că aceste picioare care nu știau să meargă și nu merseseră niciodată au știut să meargă. Adică și de putere și de înțelepciune s-au umplut picioarele. Și de putere și de experiență și de înțelepciune, aș zice. Iar strigătul lui Pavel nu se aseamănă cu strigătele disperate ale protestanților care crezi tu în Iisus Hristos, care parcă vrea să-ți inducă credința, care vrea să te sperie, să te și de fapt vrea să producă o stare de sugestie sau nu știu ce urmăresc ei, de strigă așa de tare și cred că prin strigătele acestea se rezolvă treaba. Nu se aseamănă cu aceste strigăte, ci strigătul pe care Pavel și privirea atentă, dar mai ales strigătul pe care Pavel l-a avut când a strigat ridică-te pe picioarele tale, stai drept, este mai mult asupra Duhului care ține legat, exact cum femeia Gârbovă era ținută legată de 18 ani și prin boală în sine, dar și prin cumva un fel de opreliște a minții. Deci erau niște închisori de gând în care acea femeie gârbovă sau acest om olog intraseră, diavolul este marele temnicer și marele producător de închisori de gând. În orice boală de lungă durată, în orice viciu, una din închisorile de gând în care ne închide diavolul este nu mai poți niciodată să fii cum trebuie să fii. Nu poți să fii și dacă ar vrea Dumnezeu nu te-ar putea ajuta. Tu așa vei rămâne totdeauna. Tu așa ești. Tu ești bolnav, tu ești nebun, tu ești nepriceput, tu ești o persoană pe care nu te iubește nimeni, care nu poți iubi pe nimeni. Deci îl bagă pe omul niște închisori de gând îngrozitoare din care omul nu mai poate ieși singur. Și așa cum Mântuitorul striga la duhurile necurate, striga pur și simplu și se certa cu ele, ieșiți sau... Așa Pavel a strigat la acest duh necurat. De fapt a fost o ceartă între Pavel și duhul necurat care îl stăpânea pe acest om. Duhul necurat care îl stăpânea cu ideea foarte clară că niciodată nu va putea mișca pe picioarele sale. Un duh care aducea cu el și invidia și ura față de ceilalți. Un duh care aducea cu el supărarea, mâhnirea, învârtoșarea față de Dumnezeu. Obișnuința cu acest tip de viață. Împotriva acestui duh care îl stăpânea pe acest om, au fost strigătele lui Pavel, care l-au scos pe acest om, l-au trezit parcă și l-au făcut disponibil să se ridice din această ispită, din această închisoare de gând în care îl ținea închis diavolul. Da. Și aici aș vrea să ajung și să vorbim data viitoare despre asta. Abia reușesc Pavel și Barnaba să liniștească mulțimile ca să nu le aducă jertfă. Mulțimile bulversate nu mai știu ce să se înțeleagă. E un moment de mare tensiune când totul putea să fie atras spre Dumnezeu cel viu. Atunci apar vestitorii evrei din Iconium și din Antiohia Pisidiei ce comunică mulțimilor că aceștia sunt niște evrei, niște înșelători, niște dezvinători ai poporului care atrag poporul spre nesupunere și spre învățături greșite. E o lucrare a diavolului foarte interesantă, spre căreia merită să stăm și să cugetăm. Exact cum mi-a zis în alt preasfințitul, că m-am dus la el, fii atent, Ciprian, diavolul când nu te poate ține din față, te împinge din spate. Exact așa s-a întâmplat și aici. Adică prima dată diavolul le-a băgat în cap oamenilor că aceștia sunt niște zei și să fie cinstiți ca niște zei, adică i-a ispitit pe apostoli cu mândria, cu părerea de sine, cu ideea că sunt cineva. Puteau să se... Cine n-ar vrea să se socotească zeu pe o insulă între băștinași? Cine n-ar vrea să profite de această putere pe care o dă oamenii? Le-o dăruiesc oamenii. Putea și Pavel și Barnaba să se folosească de această... nu, ca de ceva nou și nemai întâlnit, de acest fel de a se manifesta al mulțimilor, care i-au privit ca pe niște zei coborâți din cer. Și ce ar fi putut să facă acești Pavel și Barnaba? Ar fi zis, da, hai să-i lăsăm să ne aducă jertfe, hai să ne lăsăm să ne creadă Zeus și Hermes și după aceea să le spunem, credeți voi că noi suntem Hermes și Zeus? Da! Ei, dacă credeți, trebuie să ne luați în seamă ce vă spunem noi. Noi nu suntem adevărații zei, ci adevăratul zeu este Iisus Hristos. Dar după ce profitai de poziția de zeu, după ce ți se aduceau jertfe, după ce populația ți se închina, era prea tentant să nu profiți de această putere care ți se punea în mână. Și cred că foarte puțin dintre noi rezistă la o asemenea ispită. Și în general, orice mândrie, orice vorbire de bine este asemănătoare cu ceea ce au pățit acești doi apostoli. Adică atunci când oamenii te laude și te laude ca pe Dumnezeu și te socotesc un fel de binefăcător, atunci când oamenii vorbesc de tine ca de un zeu, ca de un om deosebit, unic, ești foarte tentat să te îndulcești cu aceste cuvinte. Este o mare înșelare pe care ți-o scoate în cale diavolul. La orice om care face fapte bune, la orice om care merge pe calea cea bună, să se păzească că vin aceste două încercări. Una, laudele, vorbirea de bine, cinstea, care te poate îndulci, te poate înălța până la cer. Și a doua, la fel de gravă, poate mai urâtă decât prima, este bajocura, necinstea, bătaia, vorbele rele. În scurt timp, cei doi apostoli le-au simțit pe amândouă. Pe prima și pe a doua au biruit-o. Pe prima au biruit-o, nelăsând ca oamenii să le cânte osanale și să le aducă jertfe și să spună că sunt zei. Și n-au stat și s-au distrat și nu s-au uitat mirați de jertfele pe care le aduc oamenii, ci au încercat să le oprească cu toată ființa, urlând, strigând, rupându-și hainele de pe ei. Iar a doua, imediat după aceea, au venit evrei din Antiohia Episidiei și din Iconium și au spus despre ei că sunt niște înșelători și imediat mulțimile care erau oricum bulversate și oricum erau speriate de ceea ce... și nu mai știau ce să creadă după ce ei au crezut că sunt Zeus și Hermes și aceștia au spus că nu sunt. În momentul acela, în dezamăgirea generală, în timp ce mulțimile încă erau dezamăgite și așteptau să asculte cuvintele celor doi apostoli, numai bine a căzut sămânța de dezbinare și de răzvrătire și de parcă de luminare. Despre această parcă luminare demonică, că dintr-o dată mulțimile s-au luminat cu o luminare demonică. Amândouă luminările care au venit peste această mulțime au fost demonice. Prima luminare care a venit a zis, ăștia sunt Zeus și Hermes, să le aducem jertfe, că au coborât zei între noi. Era o luminare demonică, nu este adevărat. A doua luminare, ăștia sunt niște înșelători, să-i ucidem cu pietre, să ne scăpăm de ei. Și aceasta a doua era o greșită luminare de care poporul s-a împărtășit. Amândouă acestea sunt urâte. Sunt urâte. Sunt ispite pentru noi. Noi putem cădea în aceste două înșelări. Despre acestea, cu ajutorul Dumnezeu, o să vorbim dățile viitoare. acum, dacă mai aveți răbdare și dacă aveți întrebări, o să vedem dacă ați pus întrebări. Ne puteți spune, vă rog, cum se poate ieși din închisorile de gând puse de diavol, că nu ne vom însănătoși, că nu ne vom mai face bine niciodată? În primul rând, dintr-o încredere absolută în Dumnezeu. În primul rând, când vine gândul și ne spune, a, oricum tu ești așa, oricum oamenii te vor vorbi de rău, oricum oamenii te vor disprețui, oricum n-ai nicio șansă, oricum ești bolnav și nu te vei tămădui. Totdeauna să ziceți, dacă așa binevoiește Dumnezeu, așa voi răbda până la sfârșit, iar dacă El nu binevoiește așa și va voi El să schimbe, slavă-i Lui. În El am încredere și de la El aștept nădejdea. Această încredere absolută în Dumnezeu îl smerește foarte tare pe diavol. Nu e plăcută diavolului, nu e plăcută deloc. Deci, când vine aceste închisori de gând, să zici, fie voia lui Dumnezeu. Dacă e voia lui Dumnezeu ca eu în lumea aceasta să stau în această închisoare, în această boală, dacă e voia lui Dumnezeu ca eu în viața aceasta să stau sub această sabie a bolii și să mă lupt cu ea, așa să fie și să-mi dea Dumnezeu răsplată în lumea de dincolo. Dacă e voia Lui să mă facă bine, slavă Lui și cred Lui că mă va face. El poate să facă asta. Aceasta este calea, singura, închinarea și supunerea voii Lui Dumnezeu. Am un frate necredincios, nu e împotriva lui Dumnezeu, dar e nepăsător. Ce aș putea face ca să mă apropii de el și să-i mai vorbesc despre Dumnezeu? Datorită diferenței de pe plan religios, nu prea suntem apropiați. Mă gândeam să-i fac a două Nouă Testament sugerându-i ca o lectură folositoare. Da, dar dacă familia a fost de oameni credincioși, dacă ești din familie de preoți, să zicem, sau dacă familia oricum a fost de oameni credincioși, nu poți, mai ales că nu poți să îi tot spui de credință, pentru că el știe de credință, din copilărie știe. A auzit, a văzut. Nu poți să-l duci să te prefaci că, printre altele, vrei să vorbești credința. Când e vorba de credință, când vrei să vorbești despre credință cu el, el nu va vrea să primească. Nu este plăcut. Oricine altcineva poate vorbi despre credință cu el, dar nu tu și nu familia ta. Și nu familia din care provine. Pe aceștia nu-i va asculta. Nu este profet în casa lui. Eu zic să nu te grăbești, să nu forțezi. Lăsați-l pe acesta până vor veni necazurile și încercările peste el și își va veni atunci în fire. Până atunci nu mai te vei îndepărta de el și vei ajunge la supărări multe și certuri cu el dacă îi tot spui. Nu. Întrebare. Din păcate, multe cărți recomandate de noastre nu se mai găsesc nici măcar la anticariate, cum este cartea Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, și alte 38 de titluri din recomandările despre comunism. Da, pare rău. Întrebare. Ați putea să mă ajutați cu un sfat? Sora mea, mai mică, stă singură la niște rude. Au decedat recent și au îngăduit să stea acolo oricând. Doar că ea observă că unele obiecte se mișcă din când în când, dar și alte lucruri mai bizare. Ce ar putea face așa încât să nu îi alarmeze pe părinți? Acele rude nu cred că au chemat vreodată preot pe acolo când era în viață. Păi mai ales dacă e singur acolo, să chemați un preot să face slujbă, să facă și slujbă împotriva duhurilor necurate. Există după slujba de sfințire, există și o rugăciune specială pentru casa bântuită de duhuri necurate. Se poate să existe așa ceva, mai ales în casele în care nu s-au făcut slujbă niciodată. E ca și cum ar fi un om nespovedit de o viață, în care s-au acumulat păcate nenumărate. Și de aceea nu vă cumpărați orice fel de casă. Și să puneți în casă icoană, să puneți în casă mai ales cruce. Să stropiți din când în când până chemați preotul cu apă sfințită prin casă. Să aprindeți tămâie, să vă rugați. De obicei se întâmplă aceste feluri de lucruri în casele în care s-au chemat duhuri necurate, s-au făcut chemări de duhuri, în casele în care s-au făcut vrăji, farmece, în casele în care s-a practicat yoga. Sunt asemenea manifestări. Duhurile necurate nu pleacă și continuă să locuiască acolo, să dorească să locuiască acolo, pentru că acolo a fost casa lor. Eu zic că dacă ajută Dumnezeu, mai bine sora ta să plece de acolo, să renoiți cu totul casa, să o schimbați, să o rezugrăviți, să schimbați toate obiectele, să le scoateți de acolo cele vechi și încetul cu încetul să aduceți obiecte noi, să sfințiți, să vă rugați seară de seară, mai degrabă așa. Cum putem transforma orice lucru bun, nou, dobândit în lucrarea lui Dumnezeu? Am tendință să mă bătoșesc fără întârziere. Fără întârziere de fiecare dată când nu am o nouă realizare. Adică să te bosumfli, vrei să zici, nu? Dacă fac un curs nou de specializare sau dacă mai învăț ceva nou sau în alte situații asemenea, bățoșesc, aha, să te mândrești. Nu neapărat o laudă exterioară, dar mai simt așa cumva deosebit, că am mai făcut ceva. Știu că este foarte urât, dar nu pot parcă să mă controlez atunci în bucuria momentului. Aș vrea să pot să pun totul spre slava lui Dumnezeu, să mă obișnuiesc așa să fac acest exercițiu. Da. În general suntem foarte, foarte predispuși spre mândrie. Orice facem ne mândrim, ne lăudăm, scoatem în evidență, ni se ridică nasul de nu mai poți să ajungă cu prăjina la el. Nu uita că dacă Dumnezeu nu ți-ar da, nici peste prag nu poți să treci. Și dacă orice reușești să înveți în plus, să o faci pentru ca să ajuți pe cineva, să fii folositor cuiva, nu numai ca să acumulezi niște cunoștințe stupide, care altfel nu ajută la nimic. Să zicem, vă rog, un Tatăl nostru pentru că ar fi trecut la Domnul. Da. Da. Spovedanie, sfat, spovedanie, întrebare. Am două întrebări, rugăminți. Supunerea aceasta față de voia lui Dumnezeu privește și bolile sufletești și cele trupești sau ale minții? Da, dacă Dumnezeu a îngăduit să vină asupra mea, eu cer de la Dumnezeu. Doamne, izbăvește-mă, Doamne, scapă-mă de boala asta, dar dacă Dumnezeu a binevoit să vină asupra mea boala asta, trupească, sufletească, psihică, a minții, dacă Tu crezi, Doamne, că îmi folosește și că așa trebuie să mă duc spre Tine, eu n-aș vrea să o am, dar dacă Tu crezi, fie voia Ta, să ai puterea aceasta. Dacă nu e ceva foarte personal și credeți că ne folosește, ne puteți spune ce minune se ascunde în spatele crucii pe care a primit-o Sfântul Efrem. La icoana Sfântului Efrem din biserică cineva a adus o cruce foarte frumoasă ca răspuns a unei minuni pe care el a trăit-o în viață. Nu e ceva deosebit. Nu cred că e bine să vorbim despre asta. Acestea. Bine. Acum vreau să vă spun câteva lucruri. Luni, nu cred că o să ne întâlnim, o să vă mai spun, dar luni 22 februarie, la ora 7, am întâlnire cu preoții dintr-un protopopiat din Spania, sau nu știu dacă sunt mai multe protopopiate în Spania, preasfințitul Timotei de acolo m-a indicat cumva preoților de acolo ca să port un dialog cu ei și mi-a fost rușine să refuz. Pentru încrederea preasfințitului în mine că aș putea să le spun ceva, să-i ajut cu ceva pe preoții din protopopiatul acela din Spania, așa încât acest dialog o să fie de vreo 2 ore, de la ora 7 până spre ora 9. Mă gândesc că va fi cam complicat după aceea să avem... Eu, cel mult, o să încerc să găsesc o soluție prin care și voi, cei care vreți dintre voi, să intrați o să vorbesc despre duhovnicie, să intrați în acest... să ascultați, să puteți vedea sau să ascultați acest dialog pe care o să-l am cu ei. O să fie un cuvânt despre duhovnicie de 45 de minute, după care ei o să-mi pună întrebări și eu, la măsurile mele, o să răspund. Deci asta o să fie luni seara, 22 februarie. Pe 23 februarie, de la ora 8, am o emisiune la radio Antena Satelor, un radio cumva pe care tot biserica îl susține, am înțeles, cu domnul Remus, care are emisiune și la Trinitas. Și tot așa o să încerc să găsesc o soluție, nu știu cum, să ascultați acest, o să fie despre vârstele spirituale, de la ora 8 și 10 până la ora 9. Și tot așa cred că e mai bine să rămânem la această întâlnire marți seara, fără să mai ne întâlnim după aceea. Și pe 3 martie, miercurea viitoare, nu asta ce vine, cealaltă, pe 3 martie, o să fie o conferință la care particip și sunt invitat de la Scor Timișoara, de la ora 8 seara. La fel, deci aceste 3 dăți, 22 februarie, ora 7, nu o să avem întâlnire seara, o să fie altă întâlnire cu preoții din Protopopia Tuspaniei, 23 februarie, marți, de la ora 8 și 10 seara pe Antena Satelor, Radio Antena Satelor, despre vârstele credinței, și 3 martie, miercuri, ora 8 seara, conferință, a cărui titlu o să vi-l spun mai în zilele următoare, conferință cu Ascor Timișoara pe Facebook, am înțeles, și nu mai știu pe ce, nu pe Zoom. Acestea vreau să vi le spun. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acă vreunul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă Ție!